Vara asta mi-amintește deocamdată de vacanțele de vară din școala generală. Fiindcă eram cam singura care nu avea bunici la țară, rămâneam în cea mai mare parte a timpului în București, singură, fără prieteni de joacă. Și stăteam mai mult în casă, citam, fabricam lumi imaginare. Nu mă plictiseam prea mult în fond, dar tream o senzație stranie de timp băgat între paranteze. Un timp care nu mai curgea sau curgea, dar altfel, într-o altă direcție decât cea știută. Același lucru îl simt și acum. De prin aprilie, mi se pare că timpul a intrat între paranteze. Și probabil va fi singura primăvară din viață pe care nu mă voi aminti aproape deloc, fiindcă n-am putut-o privi direct în față. Când mă gândesc la ea, reușesc să văd vag cu ochii minții doar o magnolie lângă un corcoduș înflorit, ca în flashurile de amintiri din prima copilărie. Și inevitabil vitrina librăriei Humanitas de lângă Cișmigiu, care a fost închisă vreo 2 luni și în care mă zgâiam diminețile ca la cofetărie. Am fost dintre cei care n-au crezut din prima în irreversibilitatea vieții dinainte de COVID. Și nici acum nu sunt chiar convinsă, căci viața are o reziliență remarcabilă. Dar acum parcă încep să întrezărești o astfel de posibilitate. Nu fac griji excesive, fiindcă știu că mă voi adapta dacă trebuie. Există totuși o prezență, una singură, pe care mi-aș dori să nu o văd eternizată în viețile noastre, și anume aceea măștii. Cu masca pe față arătăm toți ca niște păsări prădătoare, iar asta e o imagine care chiar îmi repugnă. Sigur, înțeleg foarte bine că nu e vremea să ne împiedicăm în estetică și de aceea nici nu mă plâng foarte tare de dorul mării de la capul Caliacra, cea mare de smarald care îmi place atât de mult și pe care mă obișnuisem să o văd cel puțin o dată pe an, în fiecare an. Mă tem însă că dacă lucrurile continuă să meargă în același trend, anul acesta nu voi apuca să o văd. Asta e, încerc să mă consolez spunându-mi că dorul de locuri funcționează ca absența în iubire. Hrănește, rafinează, menține în viață sentimentele, pe scurt, poate fi și de bine. În rest, petrec pandemia citind și scriind, fiindcă astea sunt lucrurile pe care știu să le fac cel mai bine. Și de câteva luni, cap de când a început totul, scriu la un roman al cărui personaj principal e Marta Bibescu. Tot cam de atunci am început să-i recitesc și cărțile. Izvor, Papagalul Verde, Catherine Parry, ultimele două au fost republicate în România în ultimii 3-4 ani. Am început să-i recitesc și autorii de suflet ai Martei Bibescu, Proust și Chateaubriand, și am avut și o surpriză. Cu Chateaubriand s-a întâmplat ceva aproape miraculos, ca și când Marta ar fi dorit să-mi facă un cadou, să-mi ușureze cumva trecerea prin aceste vremuri. Mi se întâmpla uneori să nu pot dormi nopțile și în aceste nopți de insomnie, mi-am dat seama că memoriile de dincolo de mormânt ale lui Chateaubriand sunt un somnifer excelent. Citești câteva pagini și starea de zen se instalează negreșit. Iar după zen apare și Moșene. Altfel, omul are și o mulțime de fraze citabile pe care aproape că nu te poți împiedica să le memorezi. Iar dintre cărțile scrise de Marta Bibescu, favorita mea e Papagalul Verde. Totuși, nu despre Papagalul Verde aș vrea să vă vorbesc acum, ci despre Izvor. Prima carte pe care a scris-o Marta după război și pe care a publicat-o la Paris în 1923. O carte scrisă cu multă dragoste și cu multă empatie față de pământul românesc pe care îl evocă. Atât de frumos scrisă încât i-a plăcut până și reginei Maria, deși la vremea aceea relațiile dintre Marta și regina Maria nu mai erau de mult călduroase. Și o scenă în Izvor, care mi se pare emblematică pentru civilizația rurală românească și nu mai puțin mi se pare că se potrivește mănușă cu întâmplările trăite de noi în aceste zile. E vorba de scena în care pruncii din sat încep să moară de inaniție, fiindcă mamele lor aflate în post refuzau să mănânce carne și din cauza aceasta nu-și puteau hrăni suficient de bine copiii. Eroina cărții, care e firește un avatar al Martei însăși și împreună cu doctorul adus de ea în sat, încearcă din răsputeri să le convingă pe mame să renunțe la post, de dragul copiilor. Numai că răspunsul e invariabil același. Dacă Dumnezeu va vrea să-i dea zile, o să trăiască, dacă nu înseamnă că așa a fost voia lui. Ei, exasperată de această atitudine, eroina se duce la preotul satului ca să-l roage să intervină, să le dea dezlegare la carne femeilor care alăptau. Și preotul o ascultă respectuos, ba chiar îi dă și dreptate în cursul conversației, dar refuză să o ajute. Iar la sfârșitul întâlnirii o sfătuiește să nu se mai amestece în chestiuni pe care nu le înțelege. Așa e că vă sună familiar? E oglindă extraordinară această carte din 1923, inclusiv pentru lumea românească de azi. Și de aceea am și permis să vă recomand ca lectură. Mai ales că nici măcar nu e nevoie să dați banii pe ea. E o ediție românească de la sfârșitul anilor 30, care se poate descărca liber de pe site-ul Dacoromanica. Stați liniștiți, site-ul tocmai a înviat zilele acestea, ca la zăr din morți, și istoricii speră totuși că va fi mai mult decât o minune, adică va ține ceva mai mult de 3 zile. Cartea din 1930 a fost prefațată la momentul apariției română, de fapt nu din 1930, ci de la sfârșitul anilor 30, 1937 sau 38. A fost prefațată la momentul apariției română de însuși Mihail Sadovean. Și ca să nu fie vorba numai de civilizația rurală românească, pot să vă spun și prețul pe care l-a plătit autoarea marelui Sadoveanu ca să-i scrie această prefață laudativă, anume un permis de vânătoare pe domeniul familiei Bibescu de la Posada. E, în acest punct al vânătorii trebuie să recunosc că vederile mele se despart în totalitate de cele ale Martei. Pentru că eu nu cred că gloria, de niciun fel și cu atât mai puțin gloria literară, merită să mergi atât de departe pentru ea încât să hrănești de dragul ei instinctele ucigașe. E oricum o direcție în care oamenii se descurcă dintotdeauna foarte bine și ce nevoie ar mai fi de vreun stimulent.